Ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, Հայաստանը որոշումներն ընդունում է իր ինքնիշխան շահերից ելնելով, այդ թվում Սիրիայի, Հապկի, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցերում։
Այսօր մեր ձայնը լսելի է, մենք ասում ենք մեր ասելիքը եւ մեր նկատմամբ թույլ տվեք ասել, որ հարգանքը մեծացել։
Ընդդիմության գնահատմամբ կառավարության ծրագրի կատարողականը հեղափոխական է ելույթներով, բայց ոչ արդյունքներով։
Որևէ տեղաշարժ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կենսամակարդակի մեջ չկա։
Նվազել է Նովրուզը Հայաստանում նշող իրանցի զբոսաշրջիկների թիվը։ Միջազգային թեմաներ՝ Բրեքզիտը վերածվում է Թերեքզիտի։ Ռուսաստանը ավելացնում է Ղրղստանում ռազմակայանի վարձակալության գումարը։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր հեռախոսազրույց ունեցել Ղարաբաղի առաջնորդ Բակո Սահակյանի հետ, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ տեղեկացնում է Հայաստանի կառավարությունը։ Ավելի ուշ Փաշինյանը կմեկնի Վիեննա, որտեղ վաղը նախատեսված է նրա առաջին հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ՀՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Ռուսաստանը համաձայնել է այսուհետ $200,000 ավելի վճարել Ղրղստանի ռազմակայանի վարձակալության դիմաց, Բիշկեկն էլ համաձայնել է 60 հեկտարով ընդարձակել բազայի տարածքը։ Փաստաթուղթը ստորագրվել է այսօր նախագահ Պուտինի Բիշկեկ կատարած այցի ժամանակ։ Ըստ այդմ 2003-ից ղրղզական կանդ քաղաքում տեղակայված ռուսական բազայի վարձակալության գինը կհասնի տարեկան $4-7 million։ Պուտինի այցի նախորեին էլ Մոսկվան անհատույց $30 million էր տրամադրել Ղրղստանին որպես բյուջեին աջակցություն։ Վիլնյուսի դատարանը մեղավոր է ճանաչել խորհրդային միության պաշտպանության նախկին նախարար Դմիտրի Յազովին եւ տասնյակ այլ պաշտոնյաների երկրում 1991 թվականի հունվարի 13-ին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների համար։ Անկախության հռչակումից հետո խորհրդային զորքերը Յազովի ղեկավարությամբ մտել էին Լիտվայի մայրաքաղաք, Բալթյան Հանրապետությունը խորհրդային միություն վերադարձնելու նպատակով։ Սկսվել էին բախումներ, 14 մարդ զոհվել էր, 600-ը վիրավորվել։ Գործով մեղադրանք էր ներկայացվել Ռուսաստանի, Ռուսի եւ Ուկրաինայի 67 քաղաքացիների։ Մի մասը մահացել է, շատերը Լիտվայի տարածքում չեն բնակվում, նրանց, այդ թվում խորհրդային միության մարշալ Յազովին, դատարանը մեղավոր է ճանաչել եւ դատապարտել հերակա կարգով։ Զոհերի հարազատները հայտարել են, արդարությունը հաղթեց թեկուս 28 տարի անց։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հույս է հայտնել, որ առաջիկա օրերին Վաշինգտոնը արևմտյան դաշնակիցների հետ կհայտարարի Կրեմլի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների մասին՝ Ղրիմի բռնակցմանն ու Ուկրաինայի դեմ ռուսական ագրեսիային պատասխան։ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները կհանդիպեն ապրիլի 4-ին Վաշինգտոնում Դաշինքի հիմնադրման 70-ամյակը նշելու։ Ադրբեջանի գերագույն դատարանը մասնակի բավարարել է ընդդիմադիր առաջնորդ Իլգար Մամեդովի բողոքն ու ազատել նրան պայմանական կալանքից։ Ռեալ շարժման ղեկավարը 7 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել 2013-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Հետագայում պատժաչափը վերանայվել էր, այսօր վերացվել։ Գերագույն դատարանը սակայն մերժել է արդարացման որոշում կայացնել, ինչը նշանակում է, որ ընդդիմադիր գործիչը չի կարող մասնակցել հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններին դատվածություն ունենալու պատճառով։ Մամեդովը մտադիր է բողոքարկել այդ որոշումը։ Ռուսաստանի շրջաններից մեկի Յակուտիայի ղեկավարը արգելել է աշխատանքի ընդունելու տարերկրասիներին 33 ոլորտներում, այդ թվում ծառայությունների, սննդի արտադրության, գյուղատնտեսության, շինարարության ու կրթության։ Ըստ այդ որոշման ներգաղթյալները Յակուտիայում չեն կարող նաև վարորդ, դայակ եւ անգամ ձկնորս աշխատել։ Հանրապետության ղեկավար Այսեն Նիկոլայևը պնդել է, այդ որոշումը լիովին համապատասխանում է Ռուսաստանի Դաշնության օրենքներին։ Վերջին օրերին տեղում միգրանտների դեմ բողոքի զանգվածային ցույցեր էին սկսվել բռնաբարության մի դեպքից հետո։ Դուժողը պնդում է, որ հարցակվողը եղել է կենտրոնական Ասիայից։ Այսքան այժմի նորվա մյուս լուրերին, հետևեք մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը եւ այսպես կառավարության կատարողականի շուրջ խորհրդարանում մի քանի օր տևած քննարկումներն ավարտվեցին, պատգամավորները տասնյակ հարցեր ուղեցին գործադիրի անդամներին, հնչեցին մտահոգություններ, կոշտ քննադատություն, մասնավորապես արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ ընդդիմությունը պնդում է, թե ոչինչ չի փոխվել։ Երևանը շարունակում է միավեկտոր քաղաքականությունը։ Փաշինյանը միջդեռ հերքում է այդ գնահատականներն, ասում է, կառավարությունը որոշումներ է ընդունում իր ինքնիշխան շահերից ելնելով։ Տաթև Լազարյանի ռեպորտաժը։
Մեր կառավարությունը նախանձախնդիր է մեր երկրի և ժողովրդի ինքնիշխանության պաշտպանության հարցում, այսօր խորհրդարանում ունեցած իր եզրափակիչ ելույթում հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի քննադատությանը։
Եվ ես ձեզ ուզում եմ հավաստիացնել, կամ հավաստիացնելու կարիք չկա, դուք պիտի որ տեսնեիք, որ մեր կառավարությունը նախանձախնդիր է մեր երկրի և ժողովրդի ինքնիշխանության պաշտպանության հարցում բոլոր ուղղություններով։
Բաբաջանյանը իր ելույթում քննադատել էր կառավարության արտաքին քաղաքականությունը, նշելով, թե հապկում Հայաստանը ձախողել է, հայ-ռուսական հարաբերություններում վստահությունը չի մեծացել, վիճահարույց որոշում է կայացվել սիրիա-մարդասիրական առաքելություն ուղարկելու մասին, հեղափոխությունից հետո էլ կառավարությունը վարել է միավեկտոր արտաքին քաղաքականություն, հայ-ամերիկյան հարաբերություններն էլ ոչ միայն չեն զարգացել, այլև այժմ վտանգված է այդ հարաբերությունների տնտեսական բաղադրիչը ամուսնարի հանքավայրի հետ առաջացած խնդիրների պատճառով։
Փոխությունից հետո շատերի մոտ կար ակնկալիք, որ վերջապես մեր արտաքին քաղաքականությունը կդիվերսիֆիկացվի ու վերջ կտրվի միագից քաղաքականությանը։ Ցավոք, դա տեղի չունեցավ։
Վարչապետը հակադարձեց Հայաստանը որոշումներ է ընդունել իր ինքնիշխան շահերից ելնելով, իսկ Միացյալ Նահանգները գործնականում չի արձագանքել Հայաստանում տեղի ունեցած ժողովրդավարական փոփոխություններին։
Ես օրինակ Ամերիկայի ներկայացուցիչներին եմ ասել, ես համարում եմ, որ իրենք գործնականում զրո արձագանք են տվել։ Ինչու՞։ Երբ որ մենք ասում ենք, մենք մեզ համար կարևոր մեր երկրի ինքնիշխանությունն է, մենք նկատի չունենք, որ կախվածությունը Ա կետից պետք է փոխարինենք կախվածության Բ կետին։
Փաշինյանը չհամաձայնեց, որ հապկում Հայաստանը ձախողվել է, չկարողանալով նշանակել իր ներկայացուցչին մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Յուրի Խաչատուրովի հետ կանչից հետո։
Եվ մեր նկատմամբ թույլ տվեք ասել, որ հարգանքը մեծացել է։
Ինչ վերաբերում է Սիրիա ուղարկած մարդասիրական առաքելությանը, Նիկոլ Փաշինյանը շեշտեց, դա Հայաստանի պատմական առաքելության մասն է։
Եթե այսօր մեր բժիշկը այնտեղ փրկել է մի մարդու կյանք, ում պապը մեր ցեղասպանությունից մազապուրտ, մի հայրենակցի օգնել է, մի կտոր հաց է տվել կամ մի բաժակ ջուր, ես համարում եմ, որ մենք դրանով այդ պատմական պարտքը վերադարձնում ենք Սիրիայի ժողովրդին։ Ունի ռիսկեր այդ առաքելությունը, թե ոչ, իհարկե ունի ռիսկ, բայց այդպես սա մեծացնում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը և միջազգային սուբյեկտությունը, այո, մեծացնում է։
Ամուսարի հանքավայրի շահագործող Լիդիան Արմենիայի վերաբերյալ նաև առանձին հարց հնչեց։ Ամուսարի հանքավայրի շահագործումը կանգնեցված է, կառավարությունը ուսումնասիրում է հարցը, թե որքանով է հանքի շահագործումը անվտանգ շրջակա միջավայրի համար։ Մինչ այդ ընկերությունը միջազգային արբիտրաժային դատարան դիմելու գործընթաց է սկսել։ Ինչ է պատրաստվում անել կառավարությունը, հարց ուղեց Բարգավաճ Հայաստանից Արթուր Գրիգորյանը։
Այդպեսին կալում կա, վայ Լիդիանը դիմում է միջազգային դատարան, վերջ, կորանք ազգովի։ Դիմում, թող դիմի։
Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, միջազգային կազմակերպության գնահատականին են սպասում։ Լիդիանի հանքի վերաբերյալ մինչ այս տրված եզրակացությունները վստահելի չեն։
Ես հրավիրել եմ բնապահպանության նախարարին, ասել եմ, հիմա այս շմագը կա, դուք անձամբ երաշխավորում եք, որ այն, ինչ որ այս շմագի մեջ գրած է, ճիշտ է։ Եվ ինքը ասել է, ոչ, ես չեմ կարող երաշխավորել։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից Միքայել Մելքումյանը հարց բարձրացրեց։ Կառավարությունը խոսում է տնտեսական հեղափոխության մասին, սակայն հայտնի չէ, թե որտեղից է գումարներ գտնելու այդ հեղափոխության համար։
Մենք ասում ենք, պետք է ցանկություն ունենա, որ աշխատի, բայց ցանկության հետ միասին այդ գումարն էլ պետք է առնի, որ այդ ինքը գումարի վրա հենվի եւ այդ տեխնոլոգիական բեկումը մենք անենք։
Իմ կարծիքով այդ ֆինանսավորման կարևոր աղբյուրներից մեկը մեր բանկային համակարգը պետք է լինի։
Կառավարության 10 ամիսների գործունեության մասին զեկույցի քննարկման երկրորդ օրը վարչապետին ուղղված հիմնական հարցերը գյուղատնտեսության ոլորտից էին։ Արդյոք Իրանի հետ կնքված տնտեսական նոր համաձայնագիրը բացասաբար չի ազդի հայաստանյան գյուղատնտեսության վրա, երբ էժանանա Իրանից բանջարեղենի ներմուծումը։
Պոտենցիալ ունենք, որը չեն կարողանում արտահանել։ Եվ մեր մտածողությունը շարունակում է մնալ այն, որ մենք կարտոֆիլը պետք է պարկերով տանենք Կոմիտասի պողոտայի վրա, շարենք և վաճառենք։ Սա մեր ամենամեծ պրոբլեմն է։ 70 միլիոն շուկան մեզ համար բացում ենք, ասում ենք, վայ, մեր 3 միլիոնանոց շուկան կարող է գրավեն։ Այո, թե չաշխատենք, իհարկե կգրավեն։
Լուսավոր Հայաստանից Սրփուհի Գրիգորյանը բարձրացրեց ոռոգման ջրի խնդիրը, ասաց՝ ջրի բացակայությամբ բերքը փչանում է, գյուղացու աշխատանքը ջուրը լցվում։ Ջրօգտագործողների միությունում էլ աշխատավարձ չեն ստացել, այժմ էլ բոյկոտում են ոռոգման սեզոնին պատրաստվելը։ Նիկոլ Փաշինյանին ջրօգտագործողների միության բոյկոտի փաստը բարկացրեց, այս միությունների աշխատավարձը իրենց հավաքագրումներից է գոյանում, ասաց, և իրենց վատ աշխատանքի մեղքը թող կառավարության վրա չբարդեն, մնավանդ որ այստեղ կոռուպցիոն երևույթների կասկածներ կան։
Ինչ սովորություն է, ով նստեն իրենց տեղը, գողանան, թալանեն, ուտեն, վերջում կան ասեն, աշխատավարձ չենք ստացել, կառավարություն դե վճարի, ինչի պիտի վճարի կառավարությունը։ Ամենաշատ թալանված համակարգերից մեկն է ջրօգտագործողների միությունը։ Հեսա հերթով մենք բոլորի հետևից կգնանք, աշխատավարձ չեն ստանում, մտնենք դրանց պետերի տները, տենանք ոնց են ապրում, ինչ ավտոներ են քշում։
Գյուղացիներին ջոյ և կառավարություն հարաբերությունը վերջին հաշվով չի հետաքրքրում, ավելի շատ հետաքրքրում է ոռոգման ջրի խնդիրը։
Ուրեմն շատ պատահ որ գյուղացուն չի հետաքրքրում, որովհետև այդ ջրօգտագործողների միության ղեկավարը իրանց ընտրած ջրօգտագործողների միության ղեկավարն է, դե յուրե առնվազն։
Կառավարության ծրագրի 2018 թվականի կատարողականի 2-րդ տված աննախադեպ քննարկումը խորհրդարանում այսօր ավարտվեց։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմության մյուս թևը դժգոհում է Փաշինյանի կառավարության տնտեսական քաղաքականությունից, որի մասին իշխանությունների միայն ելույթներն են հեղափոխական միջդեռ արդյունքը, ասում են, հուսադրող չէ։ Հակադարձելով տնտեսությունում դրական տեղաշարժերի մասին վարչապետի հավաստիացումներին ընդդիմադիրները հիշեցնում են, հեղափոխությունից մեկ տարի անցել Հայաստանն է տարածաշրջանում գործազրկության ամենաբարձր մակարդակ ունեցող երկիրն է, որտեղ դեռևս կան մենաշնորներ, աճում է սպառողական վարկերի քանակը։ Բանդյանին լսենք։
Ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի կատարողականը հեղափոխական է ելույթներով, բայց ոչ արդյունքներով ազատության հետ զրույցում նման գնահատական հնչեցրեց ԲԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը։
Մենք մի քանի հարցերի պատասխան այդպես էլ չստացանք, ներդրումներ որքան, որ ոլորտներում, այսինքն այսպես ընդհանրական ասել ներդրումներ եւ մտածել, որ դրանով խնդիրը կարգավորվելու է, այդպես չէ։ Մեկ տարի արդեն անցել է ըստ էության հեղափոխությունից հետո եւ որևէ տեղաշարժ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կենսամակարդակի մեջ չկա, ավելին ես պիտի միանամ Մանեթ Հանդիլյանի այն գնահատականին, որ աճել են սպառողական վարկեր, իսկ ինչն է սպառողական վարկ, դա այն վարկն է, որը քաղաքացին վերցնում է ստիպված ճարահատյալ իր օրվա հացի խնդիրը լուծելու համար։ Եթե մենք իսկապես տնտեսական լրջագույն ռեֆորմներ չանենք մեր երկրում եւ քաղաքացու կենսամակարդակում գոնե որոշակի նկատելի տեղաշարժ չլինի, ապա շատ իրավացիորեն նշեց իմ գործընկեր Միքայել Մելքումյանը, մեկ տարի հետո մենք այս խնդիրներին կրկին անդրադառնալու ենք այս դահլիճում եւ որևէ հարցի պատասխան իրապես չենք ունենալ եւ քաղաքացին այլևս չի հավատալու։
Կատարողականի հիմքում 2018 թվականի ցուցանիշներն էին եւ հաշվի առնելով տեղ ունեցած քաղաքական ցնցումները, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանը լուրջ ձեռքբերումներ չէր էլ սպասում։ Կարծում է, հենց այդ պատճառով էլ վարչապետը ելույթում ավելի շատ խոսեց ոչ թե արված, այլ արվելիք աշխատանքի մասին։
Չենք ակնկալում առհասարակ նման ելույթ վարչապետից, մենք ակնկալում ենք 18 թվականի հաշվետվություն։ Նույնիսկ ընթացքում հնչեցին թվեր, որոնք մենք ուղղակի հնարավորություն չենք ունեցել ստուգելու եւ ուսումնասիրելու։ Կառավարությունները հակված են ճոխացնելու իրենց այս գործը, դա բնական է, բայց մենք էլ պետք է ունենանք հնարավորություն դա ստուգելու։ Այնինչ մեզ ուղարկված զեկուցում նշված էին թվեր 18 թվականի մասին, բայց վարչապետը ներկայացնում էր 18-ի հունվար, 19-ի հունվար, 18-ի փետրվար, 19-ի փետրվար համեմատություններ, որոնք մենք չենք կարող ուղղակի վերլուծել, հնարավորություն չենք ունեցել։ Համեմատություններ գնում 18-19 թվականների ձեռքբերումների միջև, ինչը ինչ-որ չափով այսպես չեր վերաբերվում հիմնական զեկույցին։ Թեկուզ քիչ բան կար զեկուցելու, բայց լավ կլիներ, որ իրական թվերի մասին մենք խոսեինք, արձանագրեինք այն թեկուզ ձախողումները կամ ոչ այնքան աճը, ինչ ունենք, որոնք մենք գիտենք նաև, որ դրանց համար կան օբյեկտիվ պատճառներ, այդ ամենը արձանագրենք եւ նոր միայն սկսենք խոսել առաջիկա սպասվելի գործողությունների մասին։
Ընդդիմությունը նկատում է վարչապետի հրետարաբանությունը փոխվել է ի տարբերություն կառավարության ծրագրի ներկայացմանը, այս անգամ Փաշինյանն ավելի հարգալից էր ընդդիմության նկատմամբ, նյարդերն էլ ավելի քիչ էին տեղի տալիս։
Կարծում եմ վարչապետը արդեն սկսում է գործել որպես երկրի ղեկավար, այլ ոչ թե ընդդիմություն։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Իմ Քայլը Դաշինքի պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանն ասում է, չի նախանձում
ընդունում իր ընդդիմադիր գործընկերներին, որովհետև դժվար է քննադատել նման թափանցիկ ու հեղափոխական կառավարությանը։
Ասել, որ մի տարի է եւ քննադատել, կարծում եմ այդքան էլ ճիշտ չի, որովհետև մենք միջև գրեթե, այլ ասել դեկտեմբերի 9-ի ընտրությունները զբաղված էինք իշխանությունը ձևավորելով եւ իշխանությունը ձևավորված չէ։ Նույնիսկ հիմա մենք ունենք պրոբլեմներ կապված այն փաստի հետ, որ տեղերում միևնույն մարդիկ են եւ շատ դժվար է գործելակերպի ոչ տրամաբանության այդ մեսիջը հասցնել։
Կառավարության ծրագրի կատարողականը ընդունվում է իր գիտություն եւ քվեարկություն սահմանադրությամբ նախատեսված չէ։ Հետևաբար ըստ Գորգիսյանի, թե ընդդիմությունը, թե իշխանությունը դեռ նոր պետք է սովորեն, ինչպես այն հնարավորինս արդյունավետ անցկացնել։ Նարան Ալվանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Թեմաների մասին Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Ուրուգվայի հրապարակներից բացի Երևանը նաև Եվրոպայի հրապարակ ունի։ Հյուսիսային պողոտայում գտնվող մայրաքաղաքի թվով 16-րդ հրապարակի բացման առողջությանը հայաստանցի պաշտոնյաններից բացի այսօր ներկա են եղել նաև օտարեր գրադիվանագետներ, իդեպ այս միջոցառումը համընկնում է Եվրոպայի խորհրդի հիմնադրման 70-ամյակի հետ։ Գանես Արիբեկյանն է հաղորդում։
Հյուսիսային պողոտայի հրապարակն այսօր անվանակոչվեց Եվրոպայի անվամբ։ Այս միջոցառումը Եվրոպայի խորհրդի հիմնադրման 70-ամյակի արդիվ էր։ Մասնակիցների թվում էր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նախագահ Լիլիան Մորի-Պասքիեն։ Խորհրդանշական է, որ հրապարակի անվանակոչության միջոցառումը համընկնում է Եվրոպայի խորհրդի 70-ամյակի հետ, որի լիիր ավանդամն է Հայաստանը։ Ելույթն այս խոսքերով սկսեց ԵԽԽՎ նախագահ Լիլիան Մորի-Պասքիեն։
Տիկնակ և պարոնայք, Եվրոպայի հրապարակն այն ճշմարտության հիշեցումն է, որ Եվրոպան ոչ թե աշխարհագրական մի տարածք է, այլ բոլորիս իրավունքների և ազատությունների ամբողջությունն է, և բոլորս պետք է կանգուն լինենք ու պաշտպանենք մեր ազատություններն ու իրավունքները։
Ես կարող եմ բազմաթիվ օրինակներ բերել այն խոշոր նվաճումների մասին, որոնք Եվրոպայի խորհուրդն արձանագրել է կյանքի բազմաթիվ ոլորտներում տասնամյակների ընթացքում, նշեց ԵԽԽՎ նախագահը, հավելելով, որ չպետք է սահմանափակվել այդ ձեռքբերումներով և կանգ առնել, պետք է ապահովել դրանց շարունակականությունը։
Ինձ համար Եվրոպան բացի աշխարհագրական տարածք լինելուց միլիոնավոր եվրոպացիների բնակավայրն է, որոնք խոսում են տարբեր լեզուներով, բայց նրանց միավորում են նույն արժեքները և նրանք առաջնորդվում են նույն կոնվենցիաների դրույթներով։ Երբեմն մենք թերագնահատում ենք այն ամենն, ինչ իրենից ներկայացնում է Եվրամիությունը, մտածենք մարդու հիմնարար իրավունքների մասին։
Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման գործում էական դեր ունի Եվրոպայի խորհուրդը և դրա վկայությունն է Թավշյա հեղափոխությունը, իր ելույթում նշեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը։
Այսօր արդեն կարող ենք հաստատակամորեն ասել, որ մենք այս ուղին հաջողել ենք։ Սրա մասին է վկայում այս տարի առաջին տարեդարձը բոլորող Թավշյա հեղափոխությունը, որը համազգային, բայց նաև համամարտկային ձեռքբերում է։
Եվրոպայի խորհուրդը աշխարհին տվեց 3 հիմնասյուների վրա խարսխված արժեհամակարգ՝ մարդու իրավունքներ, ժողովրդավարություն և իրավունքների գերակայություն։ Համաեվրոպական արժեքների հիմքում մարդն է ու նրա արժանավայել ապրելու իրավունքը, ասաց ազգային ժողովի փոխնախագահը։
Հենց այս արժեքների հանդեպ նվիրվածության սկզբունքով և ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման ու ամրապնդման գաղափարով է Հայաստանը անկախությունից ի վեր վերջին 28 տարիների ընթացքում կառուցել եվրոպական ուղղությամբ իր հարաբերություններն ու համագործակցությունը։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապաշտպանները գլխավոր դատախազությունից պահանջում են վերաբացել Էլեկտրիկ Երևանի քրեական գործը և պատասխանատվության կանչել հոսանքի թանկացման դեմ խաղցույցի մասնակիցներին, լրագրողներին, բռնության, դաժանցեցի ենթարկած անձանց, որոնց իրավապահները պնդում են, թե տարիներ շարունակ փնտրել, սակայն չեն գտել։ Իրավապաշտպանները միջդեռ խոսում են նրանց անձը հաստատող տասնյակ իրեղենապացույցների առկայության մասին և համոզմունք հայտնում, որ ցանկության դեպքում նրանց գտնել Ելա Դյուրին գործ է, Մարինե Խաչատրյանն է շարունակում։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը դիմել է գլխավոր դատախազություն, որպեսի 2015-ի հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած Էլեկտրիկ Երևանի խաղաղ ցույցի մասնակիցների, լրագրողների նկատմամբ կազմակերպված բռնությունների կիրառման հիմքով նոր քրեական գործ հարուցվի։ Իրավապաշտպանն ասում է, այս գործի վարույթի կասեցումից հետո իրենք ձեռք են բերել ցույցի ժամանակ բռնություն իրականացրած քաղաքացիական հագուստով ոստիկանների մասին տվյալներ և այդ ամբողջ փաթեթը ուղարկել են գլխավոր դատախազություն քրեական գործ հարուցելու դիմումով։
Այն մարդիկ, որոնց մասին մենք խոսում ենք, դրանք ոստիկանության տարբեր բաժիններում ծառայողներ են։ Այն, որ տարբեր բաժինների ներկայացուցիչները միատեսակ վարքագիծ են դրսևորում, դա նշանակում, դա խոսում է այն մասին, կամ հիմք է տալիս ընդհանրելու և եզրակացնել, որ դա հրահանգավորված և կազմակերպված գործողություն է եղել, այնպես չէ, որ ամեն մեկը ինքնուրույն ինչ-որ էպիզոդներում դրսևորել է։ Եվ այդ առումով շատ տեղին կլներ, որ ոչ թե քրեական գործ հարուցվեր առանձին էպիզոդներով, այլ մեկ քրեական գործ ոստիկանության աշխատակիցների կողմից կազմակերպված, ուրեմն գործողություններ կատարելու, ապօրինի գործողություններ կատարելու հիմքով, որտեղ սա արդեն առանձին, ուրեմն հոդված է, այդ դեպքում նաև պաշտոնական լիազորությունների անցմամբ, պաշտոնական դիրքի չարաշահմամբ, ապօրինի ուրեմն գործողություններին ուրեմն ոչ միայն մասնակցել, կազմակերպված գործողություններին մասնակցելու։
2015-ի հունիսի 23-ին Երևանի Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցած Էլեկտրիկ Երևանի դեպքերի արթիվ հարուցված քրեական գործով վարույթը հատուկ քնչական ծառայությունը կասեցրել էր, պատճառաբանելով, թե որպես մեղադրյալ ներգրավման ենթակա անձինք հայտնի չեն։ Այս որոշումը ստանալուց հետո Էլեկտրիկ Երևանի դեպքերից տուժած լրագրող Թեհմինե Ենոքյանը հետաքննություն է անցկացրել և 3 օրվա ընթացքում գտել բռնություն գործադրած այն մարդկանց, որոնց 4 տարի շարունակ փնտրում է հատուկ քնչական ծառայությունը։
Շատերին հայտնաբերեցի Police.am-ում արդեն իսկ բարձր պաշտոնների պետեր են նշանակված և որոշները նաև իրենց գործնեության բերումով մեդալներ ունեն ստացած, և եթե ուսումնասիրեք այդ ամբողջ փաթեթը, որ ես 20 հոգի համարյա մարդ եմ բացահայտել, 16 հոգու անուն ազգանուն հստակ հայտնի է, իսկ այն 4 հոգին ես լսել եմ տարբեր աղբյուրներից, որ ունեն մականուններ կամ գոնե գիտենք նրանց այն վարչությունները, որտեղ որ իրենք աշխատում են։ Ես իհարկե չեմ պնդում, որ հենց այդ մարդիկ արել են ամենածանրագույն գործողությունները, որովհետև դա այն ֆունկցիան չէ, ես առնվազն այն կետը, որով որ հատուկ քնչական ծառայությունը կասեցրել է այս քնությունը, այն է, որ մեղադրյալներին չեն կարողանում հայտնաբերել։ Ես էլ փորձել եմ գոնե կասկածներ, հիմնավոր կասկածներ բացահայտել, որպիսի քննիչները կարողանան այս գործերով բացահայտումներ իրականացնել։
Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը նկատում է.
Սրանք այն տվյալներն են, որը պետք է նախաքննության մարմինը մինչև հիմա բացահայտած լիներ, և ելնելով այդ տվյալների հիման վրա ինքը հենց նախաձեռնությամբ հանդես գար և նոր հիմքով քրեական գործ հարուցեր։
Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, դիմումը ստացել են, այն այժմ քննարկման փուլում է։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան տասնյակ համայնքներում համայնքապետերի հրաժարականի դեմ չմարող ողոքի ակցիաները ստիպել են օրենսդիրներին քայլեր ձեռնարկել, առաջարկելով համայնքապետին պաշտոնանք անելու նոր հնարավորություն։ Մինչ խորհրդարանականները քննարկում են այդ օրենսդրական նախաձեռնությունը, փորձում փարատել նախագծի հետ կապված ընդդիմախոսների մտահոգությունները, համայնքապետի հրաժարականի պահանջով այս պահին էլ մի շարք համայնքներում կրքերը չեն մարում, ցուցիչների ծառայող քայլերն էլ անգամ չեն ստիպում համայնքապետերին թողնել պաշտոնը, նոր նախաձեռնության և դրա շուրջ հնչող գնահատականների մասին Սուսան Բադալյանը կպատմի։
Խորհրդարանականներն օրենքի նախագիծ են շրջանառության մեջ դրել, որով առաջարկում են համայնքապետին պաշտոնանք անելու նոր հնարավորություն։ Տարածքային կառավարման տեղական ինքնակառավարման խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Վարազդատ Կարապետյանի խոսքով համայնքներում սկսված գործընթացներն են առիթը։
Տարբեր համայնքներում գործընթացներ կան, որոնք դեմ են գործող համայնքի ղեկավարներին, և մարդիկ պահանջում են համայնքի ղեկավարների հրաժարականը։ Մենք 3 պատգամավորներով որոշեցինք առաջարկել մեխանիզմ համայնքապետերին ամուսնություն հայտնելու։
Առաջարկվում է տեղական հանրաքվեի մասին օրենքում լրացում կատարել։ Համայնքի բնակչությունը կարող է նախաձեռնել ու տեղական հանրաքվեի դնել համայնքապետին ամուսնություն հայտնելու հարցը, եւ որպեսզի սա բնակավայրերում ամենօրյա զբաղմունք չդառնա, շեմ է սահմանվել։
Ընդհանրապես հավաքելով ընտրության իրավունք ունեցող անձանց 20% ստորագրությունը, այնուհետև հարցը ներկայացնել տեղական հանրաքվեի, եւ եթե հանրաքվեին կմասնակցեն ընտրության իրավունք ունեցող մարդկանց 40%-ը, ապա ձայների մեծամասնությամբ հնարավոր կլինի անվստահություն հայտնել։
Նախագծի հեղինակները հիմնավորում են հանրապետության տարբեր մարզերում օրեցօր համայնքապետերի դեմ բողոքի օջախներ են թեժանում։ Մարդիկ նրանց պաշտոնավարմանը դեմ են, բայց համայնքապետերը հրաժարական չեն տալիս, իսկ հեռացնելու այլ տարբերակ չկա։ Փոփոխություն են առաջարկում նաեւ տիմ օրենքում,
որ հանրաքվեի արդյունքը հիմք հանդիսանա լիազորությունների զրկելու համար համայնքի ղեկավարին։
Տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանն ասաց, առաջարկին ծանոթ չէ, տեսակետ չունի։
Այդ մեխանիզմը դի տեսնեմ, հասկանում, կարդամ, եթե նույնիսկ քննարկում եղել է, դա աշխատանքային քննարկում է, այս բանին որևէ բան չեմ կարող ասել։
Համայնքների միության նախագահը կարծում է, հանրաքվեյով համայնքապետին պաշտոնան կանելու հնարավորությունը կթուլացնի տեղական իշխանությունը, նրա պատասխանատվությունը կդառնա հեղեղուկ։ Բացի սրանից, ըստ Էմին Երիցյանի, նախագծի հեղինակները պետք է սահմանադրական դատարանի եզրակացությունն ստանան։
Ժամանակին սահմանադրական դատարան նման մի հայց քննարկել էր Վանաձորոյի համայնքի ղեկավարին հետ կանչելու հետ կապված, եւ սահմանադրական դատարանը նախկին սահմանադրության հետ կապված տվել է հստակ եզրահանգում, այն է, որ համայնքի ղեկավարը առաքվեի ձևով հետ կանչել չի կարող։
Համայնքների ֆինանսիստների միավորման նախագահը նոր մեխանիզմի կիրառումն ընդունելի է համարում, եթե այն լինի ժամանակավոր, միայն այս հետհեղափոխական փուլում։ Ըստ Վահան Մովսիսյանի, տեղական իշխանության ձևավորման գործող կարգով համայնքապետը ընտրվելու հաջորդ օրն իսկ ընդդիմադիրների վճռորոշ զորք կարող է ունենալ։
Եթե ասենք մի փուլին մասնակցում են 15 տեխնացու, բոլորը հավաքում են 8%, իսկ այն մյուսը մի քիչ ավելի շատ, ասենք 8%, ապա նա միանգամից դառնում է համայնքի ղեկավար։ Ակնհայտ է, որ հաջորդ օրը, որ ինքը ստացած դիազորությունը, ինքը արդեն 90%-ից մի քիչ պակաս ընդդիմություն ունի։
Այնինչ կատարվում է հանրապետության մեծ ու փոքր բնակավայրերում, համայնքապետարանի դուռը ճանապարհները փակելուց բողոքի ակցիաներից մինչև հացադուլ, Վահան Մովսիսյանը համարում է բնական գործընթաց։ Համայնքների մեծ մասում ամենաբարեկեցիկ ընտանիքը համայնքապետինն է։
Մեծ աշխում ինչից էին վախեցել երկար տարիներ մեր համայնքի ղեկավարները։ Ամենևին չէին վախում, որ թույլ ծառայություն են մատուցում, որ լավ չեն կառավարում։ Նրանք վախում էին մի բանից. անպայման կարողանան իրականացնել համապետական ընտրություններին այն քննի լուծումը, ինչը իրանց առաջ դրված է։ Եթե իրանք կարողանում էին հաջողությամբ դա լուծել, ուրեմն իրանք համարում էին, որ իրանք լավ են աշխատում։ Այդպես համարվում էր ամբողջ համակարգում։ Հիմա ինչ որ բանա փոխվել։
Վահան Մովսիսյանը սակայն նկատում է, մարդիկ անտեղյակ են, չգիտեն, որ ստորագրահավաքներով համայնքապետից ազատվել չեն կարող, եթե իհարկե նա հոգեբանական ճնշման ներքո չհեռանա։
Ոնց որ ճնշման տակ հրաժարական տվեց, նաև հանրապետական կուսակցությունը հեռացավ։ Ճնշումը ոչ մի քչար կնում, եթե դա օրինականության սահմաններում է, բայց նաև ասեմ ձեզ, քանի որ ինքը կոռուպցիոն ռիսկերով լիքը իշխանություն էր, շատերը նույնիսկ եթե սկսեն փորփրել, իրանք անմիջապես կհեռանան։
Համայնքների միության նախագահ Էմին Երիցյանի կարծիքով, համայնքների բազմազանության մեջ գուցե կան բողոքի օբյեկտիվ պատճառներ, բայց այս ամենը նա գնահատում է որպես տեղական իշխանության արժե զրկման գործընթաց։
Տեսնում ենք նաև այդ տեսակ մոտիվացիայով, այսինքն երբ որ մարդիկ ունեն նեղ անձնական շահեր և դա քողարկում են քաղաքական կամ համայնքի ղեկավարին ուղղված միտումներով։
Էմին Երիցյանի դիտարկմամբ համայնքապետերը դարձել են քարկոծվող թույլ օղակներ։ Նրանց նկատմամբ անվստահությունն ըստ Երիցյանի նաև իշխանությունն է խորացնում, նրանց անընդհատ թիրախավորելով որպես կոռումպացվածների։
Եթե ընդհանրապես մենք համարենք, որ համայնքի ղեկավարը կոռուպցիոներ են, գող են, ավազակ են, սա ազդում է բոլորի անհատական ընկալման վրա։ Երբեք որևէ մեկը չի կարող ոգևորված, առողջ, մոտիվացված աշխատել, ընտրվել ավականու անդամ կամ համայնքի ղեկավար, եթե իրեն միևնույնն է ընկալելու են այդ կլիշաների մեջ։
Համայնքապետի հրաժարականի պահանջով այս պահին էլ փակ է Մարալիկի համայնքապետարանի շենքը, զարթոնքում են կրքեր շիկանում, քասախում ավականու անդամը նույն պահանջով հացադուլը օրերս դադարեցրեց, եւ այս շարքը անավարտ է։ Տարածքային կառավարման փոխնախարարը անհանգստանալու առիթ չի տեսնում, քաղաքացիական դրսևորումներ են, որ պիտի ձգվեն այնքան, որքան դրա պահանջարկը լինի, ասում է, լուծումներ տեղում էլ գտնում են։
Մի դեպքում կարող է լինել հրաժարականը, մի դեպքում կարող է լինել երկխոսությունը, մի դեպքում կարող է լինել չհրաժարականը։ Կյանքը բազմազան է։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական պատժամիջոցների թիրախում հայտնված հարևան Իրանից դեպի Հայաստան զբոսաշրջիկների թիվը վերջին տարիներին կտրուկ նվազել է, բացի Իրանում ստեղծված տնտեսական ծանր կացությունից, իրանական ռեալի արժեզրկումից, մասնագետները նաև այլ պատճառ են նշում. Ենթակառուցվածքները գլխավորապես երկու երկրների անմխիթ հարվիճակում գտնվող միջպետական ճանապարհը, Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Վերջին տարիներին Նովրուզը Հայաստանում նշող իրանցի զբոսաշրջիկների թիվը կտրուկ նվազել է։ 10 տարի առաջ Հայաստանում հաստատված իրանցի գործարար Փուհա Հոսեինին պատճառներից գլխավորն է նշում ամերիկյան պատժամիջոցների հետևանքով Իրանում առաջացած տնտեսական իրավիճակը։ Իրանական արժույթը ռիալը գրեթե 3.5 անգամ արժեզրկվել է դոլարի համեմատ։ Շատ իրանցի զբոսաշրջիկների գրպանին հարմար չեն հայաստանյան գները։
Իրանոցները այստեղ ավելի թանկ են։
Հոսեինին, ով նաև Հայաստան-Իրան ռազմավարական համագործակցության զարգացման կենտրոնի ղեկավարն է, նկատում է, Վրաստանի զբոսաշրջային քաղաքականությունն է գրավել իրանցի զբոսաշրջիկներին։
Վերջին տարիներ Վրաստանի ቱրիզմի քաղաքությունը շատ ընկերավել է Պարսկաստանի ቱրիստները, եւ այնտեղ ቱրիստական գոտիներ են ստեղծել, հնանավորություններ են ստեղծել, ինձ թվում է մի փաճար է այդ է։
Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը զբոսաշրջիկների թվի նվազումը կապում է նաև Իրան-Հայաստան միջպետական ճանապարհի վիճակի հետ։ Խնդիրը երկար տարիներ է լուծում չի ստանում։
Բոլորովին չի համապատասխանում միջպետական ճանապարհին առաջադրվող որևէ պահանջի, սկսած ասֆալտային ծածկույթից վերջացած ճանապարհային նշաններով։
Հայաստանը շատ լավ բնություն ունի, իրանցի զբոսաշրջիկների մի մասին էլ բնությունն է հետաքրքրում։
Տուրիստները զիադ են, ինչն է այստեղ բար կունեն از طبیعت ارمنستان تورիստای ایرانی։
Իրան-Հայաստան ճանապարհին բժիշկ Արև Ղամբարզադեին հայաստանի բնությունն է տպավորել, սակայն տպավորությունը լիարժեք չէ հենց քարուքանդ ճանապարհների պատճառով։
Իրան-Հայաստան ճանապարհը շատ վատ վիճակում է։ Եթե երկու երկրների իշխանությունները միջոցներ ձեռնարկեն եւ այդ խնդիրը լուծեն, Հայաստանն իրանցի զբոսաշրջիկների համար ավելի գրավիչ կդառնա։
Պաշտոնական տվյալներով 2018 թվականին 27% նվազել է Իրանից Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկների թիվը։ Եթե 2017-ին 22147 իրանցի է ժամանել, ապա արդեն 2018-ին 16645 է եղել ցուցանիշը։ 2012-2013 թվականներին էլ է գրանցվել իրանցի զբոսաշրջիկների թվի նվազում։ Զբոսաշրջության պետական կոմիտեյում վերլուծելու եզրահանգել են, նվազման գլխավոր պատճառը Իրանի տնտեսական վիճակն է։ Այս տարի ևս նվազման միտում է նկատվում։
Այս տարի իրանական ամանորի Նովրուզի կապակցությամբ Հայաստան այցելու զբոսաշրջիկների, իրանցի զբոսաշրջիկների թիվը կարծես թե կարճացվել է, բայց հազուտ տեսողական գնահատական է։
Իրանցիների նոր տարին ավարտվում է, մեծ մասն արդեն հայրենիք է վերադառնում։
They are kind people. Yes, I love them.
Մարդիկ սիրալիր են, մենք սիրեցինք նրանց, մարդկանց մեծ մասը անգլերեն է խոսում, մենք նրանց հետ շատ հեշտությամբ
հաղորդակցվում։ Yes, of course, most of them can speak English.
Yeah.
It's very...
Իրանցի զբոսաշրջիկ ասման Հայաստան է եկել ընտանիքի հետ միասին, 8 հոգով, արդեն եղել են Գառնի Գեղարդում, տպավորված են, Սևան չհասցրեցին գնալ, ասում են հաջորդ անգամ։
They heard about this country. It was
Մենք լսել էինք Հայաստանի մասին, որ լավ երկիր է, որ այստեղ պատմամշակութային վայրեր կան, եկեղեցիներ։ Գառնի Գեղարդի մասին էլ էինք լսել։
Չնայած իրանցի զբոսաշրջիկների թվի նվազմանը, 2018-ին Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների ընդհանուր թիվը 8.8%-ով աճել է։ Հայաստան ամենաշատն այցելել են Ռուսաստանից, Վրաստանից ու Իրանից։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային թերևս ամենասուրճ ճգնաժամերից մեկին անդրադառնանք Brexit-ի հարցը շարունակում է արկախված մնալ պաղվանից Մեծ Բրիտանիան պաշտոնապես պետք է սկսեր Եվրամիությունից դուրս գալ ու գործընթացը, սակայն առայժմ այդ երկրում համաձայնության են եկել ընդամենը մեկ հարցի շուրջ՝ Brexit-ը հետաձգելու, մյուս քայլերը շարունակում են անորոշ մնալ։ Արմեն Քոլոյանն է հետևում թեմային։
Բրիտանիայի խորհրդարանը չի կարողանում դուրս գալ փակուղային վիճակից։ Երեք վարչապետ Թերեզա Մեյն ասել է, որ պատրաստ է ազատել պաշտոնը, պայմանով, որ օրենսդիրները հավանություն տան Brexit-ի հարցով երկու անգամ արդեն մերժված ծրագրին։ Սրամիտ բրիտանական մամուլուման միջապես շրջանառության մեջ է դրվել քաղաքական մի նոր եզրույթ՝ Թերեքսիթ։ Մեյն ծրագրի ընդունման համար պետք է իր պահպանողական կուսակցության ևս 75 պատգամավորների աջակցությունը։ Երեք օրենսդիրները վճռել են մարտի 29-ի փոխարեն Brexit-ի ժամկետ սահմանել ապրիլի 12-ը կամ մայիսի 22-ը։ Անցած շաբաթ Եվրամիության 27 երկրները միաձայն որոշել են Brexit-ի մեկնարկ հաստատել մայիսի 22-ը։ Դա է ամենավերջին հնարավոր ժամկետը, քանի որ մայիսի 23-ից 26-ը տեղի կունենան Եվրոպական խորհրդարանի ընտրությունները, և Մեծ Բրիտանիայի ընտրողը այլևս չի կարող քվեարկել։ Բայց եթե բրիտանացի օրենսդիրները այդպես էլ չհամաձայնեցնեն Brexit-ի ծրագիրը, միությունից թակավորության դուրս գալու մեկնարկի օրը կդառնա ապրիլի 12-ը։ Այսպիսով բրիտանացիները ունեն երկու շաբաթ։ Երեք խորհրդարանը փորձել է կառավարությունից այսպես ասած խլել Brexit-ի իրականացումը եւ օրենսդիրի մակարդակով այն շարունակել, բայց դա էլ չի ստացվել։ Հիմա աբսուրդային վիճակ է։ Մի կողմից խորհրդարանը վճռում է հաստատել Brexit-ը, մյուս կողմից մեկը մյուսի հետևից մերժում է բոլոր առաջարկները, մերժում է Brexit-ի չեղարկումը, Brexit-ի հարցով երկրորդ հանրակվեն, մերժում է Եվրամիության մաքսային պայմանագրի մաս կազմելը, թվով 8 այլընտրանքային նախաձեռնություն։ Եվ Բրյուսելում միանգամայն իրավացիորեն Լոնդոնին հարց են տալիս. «Լավ, դուք ինքներդ գոնե մոտավորապես պատկերացնում եք, թե ինչ եք ուզում»։ Ու դեռևս չկա հարցի պատասխանը։ Դա էլ Թերեզա Մեյն տվել է իրավունք պնդելու, որ միակ ընդունելի տարբերակը իր առաջարկած և երկու անգամ մերժված ծրագիրն է։
«We can indeed guarantee delivering on Brexit if this week he and others in this house support the deal».
Մենք իսկապես կարող ենք երաշխավորել Brexit-ի իրականացում, եթե այս շաբաթ պահպանողական ընդդիմախոսները հավանություն տան ծրագրին, ասել է Թերեզա Մեյը, դիմելով գործարքը դեռ մերժող կուսակիցներին։ Մեյը 2016 թվականից է զբաղեցնում վարչապետի պաշտոնը։ Նա ասել է, որ զգում է կուսակցության տրամադրությունները եւ կարող է հեռանալ։ Վերջին օրերին ակնհայտ է դարձել, որ նրա լիդերությունը ալևս անընդունելի է պահպանողականների զգալի մասի եւ կառավարության առանցքային նախարարների համար։ Պահպանողականները ասում են, որ հարկ է ընդունել Brexit-ի փաթեթը եւ փոխել վարչապետին, հուսալով, որ նոր լիդերը իզորու կլինի անցնցուն Brexit իրականացնել։ Սա ճգնաժամ է, խառնաշփոթ, որին կհաջորդի քաոսը, սա խայտառակ բեմադրություն է։ Ծաղր ենք բրիտանացիների եւ ամբողջ աշխարհի աչքերում, բացականչել է շոտլանդական ազգային կուսակցությունից падգամավոր ընտրված Դրյու Հենդրին։ Վաղը խորհրդարանը կփորձի լրամշակել եւ հաստատել ծրագիրը, եթե դա ձախողվի, օրենսդիրները հարցի քննարկումը կշարունակեն երկու շաբթի օրը։
Ռուսաստանում ռուսական երկրորդ ռազմական բացելու շուրջ ակտիվ քննարկումների ֆոնին Ռուսաստանը համաձայնել է ավելացնել այդ երկրում ռազմականի վարձակալության գումարը։ Կանդ քաղաքում տեղակայված ռազմաբազայի վարձակալության դիմաց Մոսկվան ղրղզական կառավարությանը կփոխանցի 4,700,000 դոլար։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանում ռազմականը տեղակայելու համար Մոսկվան ոչ միայն չի վճարում, այլև ռազմականի կոմունալ ծախսերը հոգում է Հայաստանի կառավարությունը։ Հրաչմելքումյանն է շարունակում։
Այսօր Բիշկեքում ավարտվել են Ղրղզստանի և Ռուսաստանի նախագահների բանակցությունները։ Վլադիմիր Պուտինը լրագրողներին ասել է, թե բանակցություններում կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել շարունակելու ամրապնդել բազմակողմ հարաբերությունները քաղաքական, մշակութային, հումանիտար և այլ բնագավառներում ներառյալ ռազմատեխնիկական և ռազմական համագործակցության ոլորտը։ Պուտինի խոսքերով Ղրղզստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանը կարևոր գործոն է Ղրղզստանի պաշտպանունակության ամրապնդման և կենտրոնական Ասիայի անվտանգության և կայունության համար։ Ղրղզստանի նախագահ Սորոնբայ Ջենբեկովը ասել է, թե Ղրղզստանում ռուսերենը կպահպանի պաշտոնական կարգավիճակը։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը Ղրղզստանի հավատարիմ և մոտ դաշնակիցն է, գլոբալ խնդիրները լուծելու համար մենք ճանաչում ենք Ռուսաստանի առաջատար դերը, հայտարել է Ղրղզստանի նախագահը։ Տարբեր ոլորտներում համագործակցության մի շարք համաձայնագրեր են ստորագրվել, այդ թվում Չինաստան, Ղրղզստան, Ուզբեկստան երկաթգից կառուցելու հուշագիրը, ստորագրված մեկ այլ փաստաթղթով ՎՏԲ բանկը 180 միլիոն դոլար է հատկացնելու ղրղզական հանքարդյունաբերական ընկերությանը ոսկու հանք շահագործելու համար։ Իսկ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության և Ղրղզստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի միջև ստորագրված փաստաթղթով 200 000 դոլարով բարձրացվել է ռազմակայանի տարածքը վարձակալելու գինը։ Սրանից հետո Ռուսաստանը Ղրղզստանին վճարելու է տարեկան 4 միլիոն 700 000 դոլար Ղրղզստանում ռազմակայան պահելու համար։ Ղրղզստանի գլխավոր շտաբի պետ Ռայմբերդի Դուշենբիևը լրագրողներին նաև ասել է, որ ըստ օրագրված փաստաթղթի արդյականացվելու է ավիաբազայի թռիչքուղին, ինչպես նաև ղրղզ զինվորականներին սովորեցնելու են ինչպես օգտագործել անօթաչու թռչող սարքերը ապահովելու համար ավիաբազայի և Ղրղզստանի անվտանգությունը։ Ֆորմալ առումով ստորագրված փաստաթուղթը դա արդեն գոյություն ունեցող համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրությունը։ Ղրղզստանում ռուսական Կանտ ավիաբազան հիմնվել է 2003 թվականի հոկտեմբերին։ Այն նաև համարվում է ՀԱՊԿ-ի արագ արձագանքման ուժերի բաղադրիչներից մեկը։ Ինտերֆաքսը, հղում անելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկագրերից մեկին, հաղորդում է, որ Ռուսաստանը ներկայիս դրությամբ երկրի սահմաններից դուրս 6 ռազմակայան ունի։ Դրանցից մեկը տեղակայված է Սիրիայում, մյուս 5-ը հետխորհրդային տարածքում՝ Ղրղզստանում, Տաջիկստանում, Աբխազիայում, Հարավային Օսիայում և Հայաստանում։ Ինչպես տեսնում եք, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի ռազմակայանները երկրի սահմաններից դուրս է համարում, Մոսկվան ճանաչել է նրանց անկախությունը, ինչը Վրաստանը և միջազգային հանրությունը չի ընդունում։ Իսկ Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ բազայի համար Ռուսաստանը ոչինչ չի վճարում, դեռ մի բան էլ կոմունալ ծախսերը հոգում է հայկական կողմը։
Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի միջև ենթադրյալ դավադրությունը ժխտող հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի զեկույցի շուրջ ամերիկյաններ քաղաքական դաշտում աղմուկը չի մարում։ Անդիմախոսները վերապահումներ ունեն զեկույցի բովանդակության հարցում։ Չնայած նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ Թրամփի մերձավորների և Կրեմլի հետ կապեր ունեցող անձանց միջև տեղի ունեցած կասկածելի հանդիպումներին և շփումներին, Մյուլլերի հետաքննությունը չի հայտնաբերել բավարար ապացույցներ Սպիտակ տան ղեկավար իդեմ մեղադրանքներ առաջադրելու համար, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանը պետք է դուրս գա Վենեսուելայի տարածքից և Վաշինգտոնը դիտարկում է բոլոր հնարավոր միջոցները, որ կստիպեն
Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին ղեկավար Ջեյմս Քոմին տարակուսում է, նա չի կարողանում հասկանալ, թե ինչու է հատուկ դատահազ Ռոբերտ Մյուլլերը 2 տարի տևած հետաքննությունից հետո հանգել եզրակացության, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի փորձել խոչընդոտել իր նախընտրական շտաբի և Ռուսաստանի իշխանությունների միջև հնարավոր կապերին վերաբերող հետաքննությանը։ Այս մասին Քոմին հայտարարեց չորեքշաբթի երեկոյան ամերիկյան NBC հեռուստաընկերության եթերում հեռարձակված հարցազրույցում։
But it was certainly his charge in general to investigate fully and come, if he could, to conclusions.
Լիարժեք հետաքննության անցկացումը Մյուլլերի պարտականությունների շրջանակում էր, նա պետք է հետաքններ և եթե ի վիճակի լիներ, հանգեր հստակ հետևությունների։ Ես սակայն չեմ կարող ասել, թե ինչ ունա չի արել դա, չեմ կարող ասել, թե օրենքների և փաստերի ինչ համադրություն է, որ ստիպել է Մյուլլերին նման հետևությունների հանգել, նշում էր Քոմին։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարը համոզված է, որ 2017-ին տեղի ունեցած իր պաշտոնանկությունը Թրամփի կողմից արդարադատությունը խոչընդոտելու վառ օրինակ էր։ Իշեցնեմ, Ջեյմս Քոմին հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրենի պաշտոնից հեռացվեց այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ նրա ենթակաները սկսել են հետաքննել Թրամփի նախընտրական շտաբի և Ռուսաստանի իշխանությունների միջև հնարավոր գործարքի մասին տեղեկությունները։ Ես կարծում էի, որ նախագահի գործողություններում արդարադատության խոչընդոտման հնարավոր տարեր առկա էին, և հուսով եմ, որ որևէ մեկը դրանով կզբաղվի։ Նախագահը կարծես ասում էր, ես պաշտոնանք կանեմ այս մարդուն և վերջ կդնեմ հետաքննությանը, որն ինձ համար սպառնալիք է հանդիսանում, նշում էր Քոմին։
I got rid of this guy to shut down an investigation that threatened me.
Նախորդ շաբաթի դեպ Դոնալդ Թրամփի հավաք խորհրդականը եւ Փեսան Ջարեդ Քուշները ներկայացուցիչների տան իրավաբանական կոմիտեին մի շարք փաստաթղթեր է ներկայացրել, որոնք վերաբերում են 2016 թվականի նախագահական ընտրությունների նախորդող ժամանակահատվածին, ինչպես նաեւ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի պաշտոնավարման առաջին ամիսներին տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Դրանց թվում են նաեւ Ջեյմս Քոմիի հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի տնօրենի պաշտոնից հեռացման մանրամասները։ Ներկայացուցիչների տան իրավաբանական կոմիտեն այս փաստաթղթերը պահանջել էր մարտի 4-ին մեկնարկած խորհրդարանական հետաքննության շրջանակներում։ Հետաքննության ընթացքում ամերիկացի կոնգրեսականները ուսումնասիրելու են Թրամփի նախընտրական շտաբի գործունեությունը, իշխանության փոխանցմանը, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի գործարար ակտիվությանը վերաբերող փաստերը։ NBC-ին տված հարցազրույցում Ջեյմս Քոմին նշում էր, որ պատրաստ է օժանդակել Թրամփի կողմից արդարադատության հնարավոր խոչընդոտման նոր հետաքննություններին եւ
So if there are questions that haven't been answered in the hours and hours and hours of testimony.
Եթե կան հարցեր, որոնք անպատասխան են մնացել ժամեր շարունակված իմ հարցակնության ընթացքում, ապա ես պատրաստ եմ պատասխանել նաև դրանց։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի այդ ամենը արվի բացեի բաց, այլևս ոչ մի փակ լսում չպետք է կազմակերպվի։ Հանրային լսումները ծառայում են հենց հանրության շահերին, ուստի եթե կան հարցեր, որ վերաբերում են այդ հետաքննության ընթացքին, այլ խնդիրներին, պարզապես տեղյակ պահեք ինձ։ Հայտարարում մեր Ջեյմս Քոմին։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի համոզմամբ, սակայն, Քոմի այս գործողությունները միայն մեկ բառով կարելի է բնութագրել՝ վրեժխնդրություն կորսված պաշտոնի համար։ Ես գիտեի, որ ամեն ինչ շատ ավելի վատ ընթացք է ստանալու, այլ ոչ թե հակառակը։ Եթե նրան պաշտոնից չհեռացնեի, ամեն ինչ կավարտվեր, բայց ես գիտեի, որ այդ պաշտոնանկությունը մի մեծ պատմություն է դառնալու։ Fox News հեռուստաընկերությանը տված հեռախոսային հարցազրույցում անցած գիշեր նշում էր Սպիտակ տան ղեկավարը։
It would be a bigger deal if I fired him, and I knew that.
Վենեսուելայի քաղաքական ճգնաժամի ֆոնին ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները կրկին սրվել են։ Սպիտակ տան ղեկավարը Ռուսաստանին հորդորել է լքել հարավ-ամերիկյան երկրի տարածքը, որտեղ հիշեցնենք Ռուսաստանը շուրջ 100 հոգանոց զորք է տեղակայել միջազգային աղբյուրների հավաստմամբ։ Վենեսուելայի ժամանել մասնավորապես Ռուսաստանի հատուկ ուժերի ներկայացուցիչները և կիբերանվտանգության մասնագետներ։ Մոսկվայում մեր թղթակից Ազաբաբանն է մարամասնում։
Ռուսաստանը պետք է դուրս գա Վենեսուելայի տարածքից, և Վաշինգտոնը դիտարկում է բոլոր հնարավոր միջոցները, որ կստիպեն Մոսկվային անել դա։ Երեք Սպիտակ տանը Վենեսուելայի անդիմության առաջնորդ մի շարք պետությունների կողմից այդ երկրի ժամանակավոր նախագահ ճանաչված Խուան Գուայդոյի տիկնոջ Ֆաբրինա Ռազալեսի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, հավելելով, թե Մոսկվան պետք է դադարեցնի աջակցությունը Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը Ռուսաստանի գործողությունները Վենեսուելայում անվանել էր անցանկալի դրանք։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան արձագանքել է Թրամփի հայտարարությունը, հակադարձելով, թե մինչև Վենեսուելայից դուրս գալու մասին խորհուրդներ տալը, ԱՄՆ-ն պետք է իրագործի Սիրիայից դուրս գալու մասին իր իսկ հայեցակարգը։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Կոնստանտին Կասաչովն այսօր հայտարարել է, թե Թրամփը խառնվում է երկու ինքնիշխան պետությունների հարաբերությունների մեջ և փորձում է թելադրել Ռուսաստանին, թե ինչ անել։ Կոսաչովը շեշտել է, որ Ռուսաստանը օրինական հիմունքներով զարգացնում է իր ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Վենեսուելայի հետ։ Անցած շաբաթվա վերջին Վենեսուելայի մայրաքաղաք էին ժամանել ռուսական երկու ռազմական օդանավեր, այդ երգիր տեղափոխելով շուրջ 100 ռուս զինվորականների և 35 տոննա բեռ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այս տեղեկությունը հաստատել էր, ասելով, թե ամեն ինչ օրինական է, ըստ ավելի վաղ կնքված ռուս-վենեսուելական համաձայնագրի։ Ռոյթերսն էլ գրել էր, որ Վենեսուելան ժամանել Ռուսաստանի հատուկ ուժերի ներկայացուցիչները և կիբերանվտանգության մասնագետները։ Հիշեցնեմ, ռուսական գործով հատուկ դատախազ Մյուլլերի հետաքնությունը չի գտել ապացույցներ, որ Թրամփը կամ նրա թիմակիցներից մեկը կապված են եղել Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, սակայն առնվազն երկու ապացույց է գտել, որ Ռուսաստանը փորձել է միջամտել ամերիկյան ընտրություններին, օրինակ, որպես Պուտինի խոհարար հայտնի գործարար Եվգենի Պրիգոժինի ստեղծած տրոլների ֆաբրիկայի միջոցով։ Վաշինգտոնը Ռուսաստանի փորձագետների կարծիքով շարունակելու է իր կոշտ ճնշումը Ռուսաստանի վրա։ Թրամփը Fox News-ին տված հարցազրույցում երեկ հայտարարել էր, թե Ռուսաստանը իհարկե կուզեր, որ ամերիկյան ընտրություններին հաղթեր դեմոկրատների թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը, քանի որ ինքը Թրամփը շատ կոշտ է Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, այդուամենայնիվ Թրամփը ուզում է, որ Մոսկվայի հետ հարաբերությունները մի օր կարգավորվեն, և վստահ է, որ համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ պետք է շարունակել, օրինակ Սիրիայի հարցով։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ առաջիկա օրերին Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի հետ միասին կհայտարարեն Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մասին, որ կապված են Ուկրաինայում Ռուսաստանի քաղաքականության հետ։ Այս մասին հայտարարել էր ԱՄՆ պետ քարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հրադարանք Հայաստան, Երևանի քաղաքապետն այսօր հայտարարել է, թե մայրաքաղաքի այսպես կոչված յուղոթողա տարածքները նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների սեփականությունն են դարձել։ Հայկ Մարությանի խոսքերով մի շարք ծրագրեր դոփում են տեղում հենց ազատ հողատարածքների պակասի պատճառով։ Արդյոք քաղաքապետարանը պատրաստվում է իրավական գործընթաց սկսել այդ հարցով, Գանեսարի Բեկյանը փորձել պարզել։
Երևանի այսպես ասած յուղոթողա տարածքների նախկին պաշտոնյաներն ու նրանց մերձավորները տիրացել են շատ ցածր գներով։ Ազատ հողատարածքների պակասն այսօր լուրջ խոչընդոտ է դարձել մի շարք ծրագրերի իրականացման համար։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում դժգոհեց Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը։
Յուրաքանչյուր վարչական շրջանում կան հողատարածքներ, այն ամենաչակերտավոր, այսպես յուղոտ տարածքները, այո, շատ ցածր գներով գնվել է կոնկրետ այդ թաղապետերի կողմից կամ իրենց մերձավորների կողմից, և ցավոք սրտի այսօր արդեն գրանցված իրենց սեփականության վկայականներն են եւ այլն։ Եվ այսօր կան ծրագրեր, որ մենք ուզում ենք իրականացնել, ճիշտ է ասում պարոն վարչապետը, որ եւ այդ իրականացմանը խանգարում է այդ հանգամանքը, բայց մենք բանակցում ենք նաեւ այդ մարդկանց հետ, որպեսզի տեղափոխենք, եթե մեզ պետք է մի հողակտոր ինչ որ մի ծրագրի իրականացման համար, մենք բանակցում ենք իրենց հետ, որ իրենք ճիշտ են այդ հողը մեզ, մենք իրենց համանման հող մի ուրիշ տեղ տանք։ Ցավը նրանում է, որ սեփականը շնորվել են նաեւ այգիների տարածքներ, որը ամենադաժանն է։
Այժմ էլ այս այգիներում փորձում են շինություններ կառուցել, ինչն արգելում է քաղաքապետարանը, վստահեցրեց Հայկ Մարությանը։
Այդ այգիների տարածքում ես անցած անգամ նշել էի, մարդիկ գալիս են եւ փորձում են ինչ-որ շինարարություն անել, այսինքն շին թույլտվություն ստանալ մեզանից, եւ բնականաբար մենք մերժում ենք
եւ ասում ենք, որ խոսքը կմանրամասն է քի։
Կա Նորնորքի այգում, կա Դավթյաշենի այգում, գրեթե բոլոր այգիներում կան սեփական հողեր, որը ուղղակի
մարդկաներին են պատկանում։
Դե տարբեր մարդկանց, գիտեք, իրենք մի քիղելացի են գտնվել, իրենք իրենց անունով չեն գրել, չոր բարեկամի, ընկերոջ, մյուս։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր վերջին ասուլիսում խոսելով այս խնդրի մասին ասել էր. Հայաստանի համայնքների, ինչպես նաև Մեղրի ազատ տնտեսական գոտու հողատարածքները նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները սեփականաշնորել են ծիծաղելի ցածր գներով, և այժմ ներդրողներին փորձում են վաճառել մի քանի անգամ թանկ։ Փաշինյանն ասել էր, որ հորդորել են սեփականատերերին դրանք վերադարձնել պետությանը, սակայն մերժել են։ Սրան հաջորդել է իրավական գործընթաց։ Պատկան մարմիներն այժմ ուսումնասիրում են այդ հողատարածքների ձեռքբերման հիմքերի օրինականությունը։ Հայկ Մարությանին հարցրինք, ինքնօրինակ հորդորել է վերադարձնել մայրաքաղաքի իր ձևակերպմամբ յուղոթող տարածքները, եւ ինչ պատասխան է ստացել։
Քանի որ տարածքները շատ են եւ Երևանը բավականին մեծ քաղաք է, գործընթացը ավելի երկար է տևում, բնականաբար այսպիսի պրոցես կա, մենք դատախազության հետ համատեղ այս ուղությամբ աշխատում ենք։ Այսինքն մենք սկսել ենք այգիներից, ուղիղագրում ենք այս պայն այգիները, եւ դատախազության հետ համատեղ տեսնում ենք, թե ինչ հիմքերով է տրվել, ինչ հիմքերով է վաճառվել եւ այլ, եւ կտեսնենք արդյունքները։ Ավելի շատ քնչական մարմինների դաշտում է այս հարցը։
Նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին պատկանող հահրելի ունեցվածքի տարածքների մասին էլ հետաքրքրվեցին լրագրողները։ Պարզել են քաղաքապետի պաշտոնում այդ հարստությունը օրինական ճանապարհով է կուտակել։
Ճիշտ ասած, ես սիրում եմ աշխատանքի բաժանում, հա, եթե դրանով զբաղվում են քնչական մարմինները, եւ այլ մարմիններ, մենք զբաղվում ենք մեր գործով։ Եթե ես սկսեմ զբաղվել ով ինչ ուներ, ով ինչ էր անում, եւ այլն, ես պետք է գնամ քնչականում աշխատեմ։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քարանի մակրությունն ապարի ուղիղ իմաստով փակում է հայտնվել, բանն այն է, որ արդեն մի քանի օր է շենքի մակրուհինները բողոքի ակցիաներ են իրականացնում, պահանջելով բարձրացնել իրենց աշխատավարձերն ու բարելավել աշխատանքային պայմանները, Նեհրան Ալբանդյանն է պատմում։ Ազգային ժողովի մակրուհիները այսօր Cleaner SP-ի տնօրենի հետ հանդիպում անարդյունք են գնահատում, ընկերության առաջարկած նոր պայմանագրով նրանց աշխատավարձը կնվազի, և նախկին 68,000 դրամի փոխարեն կստանան 40,000
դրամ։ Օրվա մեջ 2 ժամ աշխատանքի դիմաց։ Փոխարեն ընկերությունը խոստացել է աշխատանքով ապահովել նաև այլ հաստատություններում։ Նոր պայմաններով աշխատակիցները զրկվում են նաև պարգևավճարներից և սոցպատետներից։ Հավաքարարներն այսօր բողոքի ակցիա իրականացրեցին ազգային ժողովում, բայց տեսանկարահանվել չցանկացան, ասում են համացանցում իրենց թիրախավորում են։
Ինքը ասում է՝ դու գնա աշխատի, աշխատանքից դու ինչի՞ չես ուզում գնաս ուրիշ տեղ աշխատես։ Դու իմ աշխատանքը գնա հատի, իմ գումարը տուր, ես նրանից հետո կորոշեմ ուրիշ տեղ ես հնարավորություն ունեմ կամ կարող եմ գնամ ի վիճակեմ ուրիշ տեղ աշխատելու։ Մենք իրանցից չենք սպասում նման վերաբերմունք։ Ճիշտ ասած, ես որ տեսնում էի, բանը, սենց հավաքվում էին մարդիկ, ցույց էին անում, ասում էին երևի բանը սովորացրել են, ես երևի ճիշտ չի, ես որ ես մի բան այն չի, բայց հիմա իմ կաշվի վրա զգալով, տեսա, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին գնահատված չի։
Տարիներ շարունակ մենք աշխատել ենք առավոտվա ժամը 6-ից, 6:30-ից, 7-ից մինչև ժամը 9:10-ը, դա համարվում է գիշերային հերթապոխի աշխատանք։ Ակնկալիքներ ունեինք, ճիշտն ասած, գոնե մինիմալ աշխատավարձը ապահովելու, եթե այդ էլ չարեցի, եթե այսքան են գրահատում մեր 20-30 տարվա աշխատողներին, ինչ ասեմ, աստված իրանց հետ։
Կլիներ ՍՊ-ի ղեկավար Գարուշ Պապիկյանը ազատությանը փոխանցեց 60 աշխատակիցներից 35-ն արդեն ստորագրել են պայմանագրեր առաջարկվող պայմաններով։ Ինչ վերաբերում է մյուսներին, ընկերությունը որևէ զիջումների գնալ չի կարող, քանի որ ազգային ժողովի մրցույթով սահմանված միջոցները պարզապես թույլ չեն տալիս։
Մեծ ծիրով զիջումների կգնային, ուղղակի բյուջեն չի ներող զիջումների գնալ։
Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ձեր միակ առաջարկը որպես այլընտրանք այլ զբաղվածություն ապահովելն է նրանց։
Այո։
Ինչ պայմաններով։
Ստացան աշխատողներ, երբ որ որոշեն, որ ուզում են, որ այդ զբաղվածությունը ապահովեն, ապա դեռ դուք ենք աշխատողներից։
Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար գլխավոր քարտուղար Տիգրան Գալստյանն ասում է, մրցույթը հայտարարվել է մինչև նոր աշխատակազմի ձևավորումը և պայմաններում որևէ փոփոխություն իրենք իրականացնել չեն կարող։ Ավելին քննարկում է ունեցել նաև ազգային ժողովի նախագահի հետ և պնդում է, ազգային ժողովի ընդհանուր տարածքի մակրության համար նման ծավալի հաստիկ բյուջեի հաշվին պահելը արդարացված չէ, քանի որ անգամ պետական ստանդարտներով այդ հաստիկների 50%-ի չափով հնարավոր է մակրել ազգային ժողովի տարածքը։
Պայմանագիրը ստորագրվել է իմ աշխատակազմին ընդունելուց առաջ, իմ համար հիմա մնում է միայն այդ պայմանագրի պայմանները, եթե որևէ խախտում եւ այլն չկա, ես մենակ կարող եմ այդ պայմանագրի պայմանները որպես պայմանագրի կողմ իրականացնեմ։ Ավելի չիրականացնելու դեպքում ես ունենալու եմ խնդիր, որ դատի են տալու ազգային ժողովի աշխատակազմը, որովհետև հայտարարված մրցույթը մասնակցել են 5-6 մասնակիցներ, երկեղի է ունեցել բանակցությունների փուլ, արժեքը իջել է ու դրա արդյունքում կնքվել է պայմանագիր։
Հավաքարարների առաջարկը սուբսիդավորել աշխատավարձերի տարբերությունը ազգային ժողովի աշխատակազմում իրատեսական չեն համարում, ավելին պնդում են անօրինական է և շահերի բախման կարող է հանգեցնել, մակրույների համար բացատրություններն ընդունելի չեն։
Լրիվ դրույքաչափ, սպանեց իրա լրիվ դրույքաչափով, չի կարելի, մենք 22-40-30 տարի աշխատել ենք այս ձև։
Ու դուրս են մնացել 20-30 տարվա աշխատողները եւ լավ աշխատողները։
Իրա հետ չենք ուզում աշխատենք, համաձայն ենք։ Մենք այդ աշխատավարձը մեկ ամիս բոլորս անվճար աշխատենք, տանք այդ մարդուն, ասում եք տուժու տուգանք, պիտի տանք, որ խզենք պայմանագիրը, տանք այդ մարդու տուժու տուգանք, թող հավաքի իրա վերշերը, շնորհակալություն։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Մշակույթի մասին 3 տեղի ունեցավ հայկական թատերարվեստի ամենակարևոր միջոցառումը արտավարձ մրցանակաբաշխությունն է, որով ըստ էության ամփոփվեց թատերական տարին, հայտնի են տարվա լավագույն արտիստները, Գայանե Դանիելյանն է ներկայացնում։
Եվ այսպես 3-3-ան տեղի ունեցած արտավազ թատերական ամենամյա մրցանակաբաշխության արդյունքում 12 անվանակարգերում հետևյալ մրցանակներն ու մրցանակակիրներն հայտ եկան։ Մասնագիտական ժյուրիի կողմից լավագույն ներկայացում ճանաչվեց եւ արտավազ մրցանակ արժանացավ Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի բեմադրած Չիպոլինո բալետային ներկայացում, Աբովյանի թատրոնի բեմադրած Պոչատ աղվեսն էլ ճանաչվեց լավագույն մանկական ներկայացում։ Լավագույն դերասան անվանակարգում արտավազդը հանձնուեց Խորեն Լևոնյանին, Սունդուկյանի թատրոնի բեմադրած Սասնա Ծռեր ներկայացման գլխավոր դերակատարման համար։ Լավագույն դերասանուին ճանաչվեց Տաթև Մելքոնյանը, Տիկնիկային թատրոնի բեմադրած Անպարկեշ Տոնիի մեկնաբանությունների ներկայացման մեջ ունեցած դերակատարման համար։
համար։ Վիգեն Թադևոսյանը լավագույն երիտասարդ դերասանն է տարվա կտրվածքով, դե իսկ լավագույն երիտասարդ դերասանուհի երևի չկա։ Այդ անվանակարգում մրցանակի ոչ ոք չարժանացավ, բայց լավագույն երիտասարդ բեմադրի չկա։ Արմեն Մարգարյանը Պարոնյանի թատրոնում բեմադրած «Դու էիր» պակաս ներկայացման համար արտավաստ մրցանակի առնացավ։ Ինչպես մրցանակավարությունից առաջ լրագրողների հետ ճեպազրույցում շեշտում էր թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Խազանչյանը։
Մենք ունենք լավ թատրոն։ Թատրոնը ինքը այնպիսի օրգանիզմ է, որ հայ թատրոն ասելով, հայ ժամանակակից թատրոն ասելով, մենք պետք է հասկանանք ողջ թատերական տարածքը մեր, և եթե այդ տարածքում կան հետարքիր գործունեություններ, եթե այդ տարածքում կան հետարքիր աշխատանքներ, հետարքիր խելագարներ, ասեմ այդպես, նշանակում է հայ թատրոնը կա, գոյություն ունի։ Ես բացեիված հայտարարում եմ, մենք ունենք հրաշալի հայ թատրոն ժամանակակից, հրաշալի երիտասարդություն։ Ես չեմ գտնում, որ ամեն ինչ լավ է, ես չեմ գտնում, որ չկան թատրոններ, որտեղ խնդիրներ չկան, բայց ես նաև համոզված եմ, որ ամեն ինչ ժամանակի խնդիրն է։
Թատերական գործիչների միության արտավաստ մրցանակաբարությունը յուրաքանչյուր տարի ի հայտ է բերում նորանոր ձեռքբերումներ կամ բացթողումներ մեր թատերական կյանքում։ Կոնկրետ թե այս անգամ ինչ զարգացումներ կան հայ թատերական կյանքում, ապա ըստ մրցութային հանձնաժողովի անդամ արձակագիր Կարնե Խոդիկյանի զարգացում անշուշտ կա։
Ինչ տպավորություն, ինչ նկատեցիք, առաջընթացում ենք, չունենք տարվա կտրվածքով։
Որ ասեմ, մեկը մեկին հերթագայող բացահայտումներ ու հրճվանքների շարքեր չէ, բայց որ կային նաև ներկայացումներ, որի ավարտից հետո ոչ միայն որպես հանձնաժողովի անդամ, այլև հանդիսատես դուրս ես գալիս այն լավ զգացումով, որ մտածում ես օրը դիզուր չանցավ, դա էլ է եղել։ Տեսել ենք իսկապես լավ դերասանական աշխատանքներ, եղել է նույնիսկ նաև դեպքեր, որ մտածել ես, ահա ինչ է լինելու, բայց հանկարծ ստացվել է, որ հակառակ ռեակցիան է եղել։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքան էինք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինա Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։